Sunt Vasile, am 27 de ani, la moment sunt manager de resurse umane, lucrez cu oameni și fac un doctorat în filosofie. Și pe lângă asta mai am un proiect, un proiect mediatic pentru comunitatea LGBT care prezintă perspectiva persoanelor queer. Ce încercăm să facem este să scriem cât mai multe materiale din perspectiva membrelor și membrelor comunității queer sau LGBTQI+, și să prezentăm lumii problemele noastre, dorințele noastre, nevoile noastre, perspectiva noastră.
El e Vasile Micleușanu, iar eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Mi-a luat 10 ani să mă accept, să-mi dau seama de la vârsta de 17 ani, atunci când pentru prima dată m-am îndrăgostit de un bărbat, și abia acum 2 ani în urmă am putut să spun liber și să comunic liber în societate și în spațiu public despre orientarea mea sexuală și despre mine ca persoană homosexuală.
În acest episod discutăm cu Vasile despre ce înseamnă să fii homosexual, cum e să fii homosexual în Republica Moldova, și încercăm să înțelegem de unde vine ura și fricile oamenilor față de persoanele LGBT. Tot ce e legat de termenii LGBT, homosexual sau homosexualitate trezește în societatea noastră temeri și valuri de ură, ce pot fi citite în numeroase mesaje pe rețelele de socializare, dar și în alte contexte, cum ar fi glumele și remarcile răutăcioase pe seama orientării sexuale. Conform unui studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în 2020, care măsoară nivelul de acceptare a grupurilor minoritare de către populația Republicii Moldova, 70% dintre moldoveni nu acceptă să trăiască în aceeași localitate cu o persoană LGBT, iar aproape 78% dintre moldoveni nu-și doresc să fie vecini cu o persoană LGBT, acesta fiind grupul față de care se atestă cea mai mare neacceptare în societatea noastră, cu 20% mai mult față de următorul cel mai netolerat grup, persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA. Care sunt riscurile la care se supun persoanele LGBT în Moldova?
Neacceptare, discriminare, ură, pot să fie alungați de acasă, neacceptați în comunitățile lor, violență fizică, violență verbală, concediere de la postul de muncă, ură, discriminare în spațiu public. Țin minte că am avut interviul cu Marin, băiatul din armată. El îmi povestea clar cum, după ce a făcut acest coming out public, doar ca să se protejeze, a fost dat afară din trolebuz, scuipat, urmărit. Adică sunt foarte multe riscuri. De asta persoanele LGBT aleg să trăiască în neacceptare sau să nu spună la nimeni, pentru că nu doresc să se expună la toate aceste riscuri. Sunt cazuri că persoane din comunitate se căsătoresc, fac familie și duc o viață dublă. Despre asta iarăși nu se vorbește. Avea o soție sau avea un soț este un...
Un paravan?
Da, un paravan foarte bun pe care tu te protejezi. Dar oamenii ăștia aleg să trăiască în neacceptare, în neînțelegere, și ajung la depresie, ajung la situații în care lucrurile o iau razna, scapă de sub control și suferă mai mult.
Cum se explică un grad atât de înalt de neacceptare față de persoanele LGBT? De ce anume sunt legate temerile moldovenilor și cât de fundamentate sunt? Ce știu moldovenii despre persoanele LGBT și cât din ceea ce știu este adevărat? Confuziile încep chiar de la înțelegerea termenilor.
Uite, dacă ar fi să explici, nu știu, un termen cât mai simple, cuiva care te-ar întreba, dar ce înseamnă persoană homosexuală? Cum i-ai explica?
Înseamnă o persoană care se îndrăgostește și are emoții și sentimente față de o persoană de același sex.
Este altceva care mai deosebește o persoană homosexuală de una heterosexuală?
Nu, absolut.
E unicul detaliu care deosebește.
Da, pentru că persoanele bisexuale se îndrăgostesc și de femei și de bărbați. Persoanele heterosexuale se îndrăgostesc de sexul opus. Orientarea sexuală, acest termen eu cred că duce în eroare, orientarea sexuală, automat duce cu gândul la sex. Și într-o cultură în care sexul este o temă tabu, automat, asta e doar despre sex, ăștia se întâlnesc și fac doar sex, dar nu. Evident că orice relație romantică duce și la o relație erotică, romantico-erotică, hai să o numim. De asta orientarea sexuală, ca termen explicat și acceptat la nivel mondial și de OMS și de toate grupurile de psihologi, e despre emoțiile pe care le simți. Putem să o denumim orientare romantică, dar iarăși nu se sună atât de bine, și atunci ar trebui toată lumea să înțeleagă că orientarea sexuală nu este despre cu cine faci sex, e despre de cine te îndrăgostești. Și deja evident că asta o să ducă și la sex.
Ca și în relațiile heterosexuale.
Da, da, toată lumea face sex. Haideți să vorbim despre asta deschis.
Într-o societate în care sexul este încă un subiect tabu, e greu să vorbești despre diversitate sexuală, să o înțelegi și să o accepți. Cu atât mai greu este să accepți diversitatea sexuală când niciun fel de sexualitate nu este discutată și înțeleasă, iar orice cuvânt care conține rădăcina sex provoacă rușine și chicoteli. Sexualitatea e o funcție a organismului uman la fel de firească ca și somnul sau nevoia de hrană. Am putea găsi mai multe explicații de ce unele religii sau regimuri politice au ales de-a lungul timpului să facă tabu din acest aspect al vieții noastre. Una dintre explicații ar putea fi că, încercând să controleze libertatea sexuală a indivizilor, au încercat să limiteze răspândirea bolilor cu transmitere sexuală în epoci în care nu existau măsuri de protecție și tratament pentru aceste boli. Dar probabil că au fost și alte motivații. Iar una dintre cele mai eficiente metode de control e autocenzura, când individul ajunge singur să se limiteze, să se controleze, de frica de a nu fi sancționat de comunitate. Punând sexul pe lista păcatelor, automat îl asociezi cu rușinea, cu ceea ce nu trebuie să faci, negând faptul că e o funcție vitală a organismului. Și în loc să o descoperi, să o înțelegi, o inhibi. Astfel, cunoștințele oamenilor despre sexualitate sunt extrem de limitate. Dacă ar fi să facem o paralelă cu nevoia de hrană, o să vedem că această funcție a corpurilor noastre nu se rezumă la digestie. În jurul nevoii de hrană, noi oamenii am construit o cultură întreagă. Avem mâncăruri preferate, combinăm diverse produse de dragul plăcerii de a încerca noi gusturi și de a admira platouri frumos aranjate. Iar statul la masă, cu rude și prieteni, e o formă de comunicare și relaționare între oameni. La fel și sexualitatea noastră nu se rezumă doar la actul sexual. Sexualitatea privește deopotrivă corpul, totalitatea organelor sexuale și funcțiile acestora, cât și spiritul, erotismul, senzualitatea, sentimentul de iubire, relaționarea. De mici putem încerca diverse feluri de mâncare și putem învăța multe despre arta culinară, fără rușine. Dar suntem învățați să ne ascundem și să ne rușinăm când vine vorba de corpul nostru și de impulsurile sexuale. În loc să învățăm conștient, să experimentăm și să înțelegem ce e potrivit pentru noi și ce nu, inhibăm.
Tu când ți-ai dat seama că ești o persoană homosexuală?
Hai să zicem în adolescență, da? În momentul în care tu te descoperi, în momentul în care tu îți formezi personalitatea ta, îți dai seama că tu ai alte preferințe și te sperii în momentul ăla, pentru că noi creștem într-o lume heteronormativă, în care relațiile dintre bărbați și într-o femeie sunt considerate normă. Și tu vezi doar acest exemplu. Și în momentul în care tu simți că ai niște dorințe sau niște impulsuri total diferite, total opuse de exemplu pe care îl vezi, te sperii foarte mult, pentru că te consideri greșit. Și m-am gândit mult, dar de ce? Nimeni nu doar mi-a spus că asta este greșit. Dar în subconștient, consideram asta anormal. Până când am crescut, mi-am dat seama că astea sunt eu, nu s-a întâmplat deodată, e un proces lung. De asta mi-e foarte complicat să zic când exact mi-am dat seama. Acum, din experiența pe care o am, pot să spun că dintotdeauna am fost o persoană homosexuală, deși prefer să spun o persoană queer.
Queer, în traducere din engleză, înseamnă ciudat. În ultimele decenii, termenul a devenit unul colectiv pentru minorități sexuale și pentru comunități cu practici sexuale considerate non-normative, adică diferite de ceea ce este considerat a fi normă. Comunitatea queer include persoanele LGBT, dar nu se limitează la acestea. Ca să înțelegem diversitatea sexualității umane, ar trebui să lămurim cel puțin doi termeni: orientare sexuală și identitate de gen. Orientarea sexuală e despre de cine te îndrăgostești, așa cum a explicat Vasile mai devreme, iar identitatea de gen e despre genul cu care te identifici, indiferent de sexul cu care te-ai născut. Altfel spus, sunt persoane de sex masculin care simt nevoia să se comporte și să arate ca femeile, și persoane de sex feminin care se simt în pielea lor atunci când se comportă și arată ca bărbații. Aceste persoane se numesc transsexuale sau transgen. Primele trei litere din acronimul LGBT se referă la orientări sexuale: lesbiene pentru femeile care se îndrăgostesc de femei,
gay pentru bărbații care se îndrăgostesc de bărbați și bisexuali, persoane care se îndrăgostesc și de femei și de bărbați. Iar ultima literă, T, e pentru trans și se referă la identitatea de gen. Dar mai sunt și persoane care au identitatea de gen fluidă, adică se simt uneori femeie, alteori bărbat, sau persoane care nu se identifică cu niciunul din cele două genuri. Indiferent de identitatea de gen pe care o are o persoană, poate avea oricare din orientările sexuale. O persoană trans poate fi heterosexuală sau homosexuală. Iar termenul queer este folosit ca termen umbrelă care include toată diversitatea identităților de gen, orientărilor sexuale, dar și a practicilor sexuale existente. Practicile sexuale sunt altă noțiune care se referă la felul în care fac oamenii sex și care poate fi mai tradițional sau mai neobișnuit, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen a persoanei. De asemenea, poți să mai întâlnești și acronimul LGBT+, cu referire la toți ceilalți termeni care definesc orientarea sau identitatea și care nu sunt acoperiți de cele patru inițiale. Revenind la experiența lui Vasile de la 17 ani, în afară de teamă, de faptul că te-ai speriat, ce alte emoții ai trăit în acea perioadă?
Emoții foarte complexe, intense, de la plăcere, de la dorința de a explora, până la frică, teamă, rușine, neacceptare, ură, pentru că se întâmplau momente când mă uitam în oglindă și mă uram pentru ceea ce sunt. Evident că astea nu erau sentimentele și emoțiile mele, erau niște sentimente și emoții inoculate, transpuse, din cultură, din mediul în care eram. Dar ajungi să te urești, te uiți în oglindă și te urești, nu te accepți. A fost complicat, a fost foarte greu, dar la un moment dat am zis că de ce ar trebui să mă urăsc pentru ceea ce eu sunt? Sau de ce eu trebuie să ascult pe cineva care îmi zice că asta nu este normal? Dar ce este normalitatea până la urmă? Și am început să-mi pun diferite întrebări, nu neapărat găseam răspunsuri la ele, dar întrebările m-au ajutat să înțeleg că nimeni nu poate să-ți spună că tu ești greșit. Pentru că nimeni nu știe ce înseamnă să fii greșit până la urmă. Faptul că noi luăm drept normă relațiile heteronormative, asta vine din cultură, dintr-o istorie, din niște idei pe care le luăm drept normale. Dar aceste idei, dacă stăm și să ne analizăm, nici noi nu ne dăm seama de unde ele vin. Și atunci ar trebui să punem sub semnul întrebării absolut tot. Și uite așa, acum pot să mă uit în oglindă liber și să spun, eu sunt mândru de faptul că eu sunt o persoană homosexuală.
Sexualitatea umană este foarte diversă. Chiar dacă unele manifestări sunt majoritare, asta nu înseamnă că doar ele sunt normale. Dacă oamenii cu ochii verzi sunt mult mai rare decât cei cu ochi căprui sau albaștri, asta nu înseamnă că acei oameni nu sunt normali și că ar merita să fie marginalizați și urâți de ceilalți. Atunci, uite, la 17 ani, 10 ani în urmă, ce știai, ce auzeai tu despre homosexuali, homosexualitate?
Eu cred că am avut norocul să mă informez în era digitală, când ai accesul prin paginile din internet, ai acces la mai multă informație și am găsit diferite articole care m-au ajutat să înțeleg anumite lucruri și să-mi dau seama că există și altcineva sau există și alte persoane LGBT. Și am început să comunic pe diferite forumuri. Atunci pe site-ul centrului GDM, GenderDoc, era un forum pe care puteai să intri și să comunici cu alte persoane. Și țin minte că am început să dialoghez cu alte persoane pe care nu le vedeam, dar noi ne scriam mesaje și încet, încet am început să cunosc anumite lucruri, să-mi dau seama că mai există și altcineva. Dar în același timp, din societate, din comunitate, erau mesaje de ură, de neacceptare, că asta nu este normal, că asta este urât, că asta este o rușine, că asta este un păcat.
Din comunitatea ai vedere, localitatea?
Din localitatea în care am crescut. Am crescut într-o comunitate de 2000 de oameni, vă dați seama, toată lumea se cunoaște între ei, toată lumea știe unul de celălalt. Și experiența mea este un pic negativă, este faptul că eu de la vârsta de, cred că de 9 ani, mergeam la biserică. Îmi plăcea foarte tare acest ritual. Și eu, treptat, am început să lucrez chiar la biserică, să fiu acel ajutor al preotului. Dar în același timp, descoperindu-mă pe mine, descopeream anumite lucruri care se băteau cap în cap. Doar religia spune clar că asta este un păcat. Deși și aici, iarăși, toate aceste trimiteri la Biblie sunt foarte ușor de deconstruit, dacă stăm să analizăm. Și se băteau niște lucruri cap în cap. Adică eu mă simțeam foarte bine în biserică, eram gata să fiu preot, în același timp eu sunt o persoană homosexuală. Și s-a întâmplat că părinții mei au aflat despre mine la 17 ani, mi-au citit corespondența prin Skype și m-au obligat într-un fel sau altul să merg să mă spovedesc. Și am mers și m-am spovedit și preotul după aia a spus la toată lumea. Da. La un an distanță cineva m-a șantajat. Eu un an de zile nu am mai comunicat cu nimeni din comunitate și după aia am intrat pe un site pentru că a apărut dorința de a comunica cu alți oameni și am intrat pe un site de cunoștință și acolo s-a întâmplat că am dat de o persoană care m-a șantajat. A adunat materiale, a înregistrat toate conversațiile mele la telefon și m-a amenințat. A zis să-i dau bani, că dacă nu să-i dau bani o să facă public toată această informație. Eu nu i-am dat bani pentru că mi-am dat seama că oricum o să fiu șantajat și el a făcut publică toată această informație, toată comunitatea, tot satul de 2000 de oameni au aflat și s-a început acel calvar, pentru că una este când cunoaște familia, acolo am reușit să aranjăm lucrurile, chiar dacă nu se comunica despre asta, dar alta este când cunoaște tot satul și se uită la tine și te evită, îți spun cuvinte urâte, jignitoare, te tem de siguranța ta fizică. A fost un an de coșmar. Dar era bine că era ultimul an de liceu și după aia am plecat. Dar a fost o experiență dureroasă pentru că eu atunci am spus, țin minte că am spus clar că gata, e greșit să fii gay, e greșit să fii homosexual, trebuie să mă vindec. Și mă gândeam foarte serios la a găsi o prietenă, a mă căsători, lucruri care nu mă reprezintă, care nu sunt despre mine. Și am avut norocul că venind în Chișinău am găsit... M-am integrat în comunitate și încet, încet am început să mă accept și să mă înțeleg. Dar iarăși nu vorbeam atât de deschis despre mine, eram precaut, pentru că aveam acea frică, aveam acea traumă. Și acum am scăpat de ea, nu mai provoacă acele stări complexe în mine, dar e traumatizant, adică sunt niște reminiscențe pe care le simt și acum.
Dar preotul a spus în mod public sau așa, din om în om?
Din om în om.
Și cum te-ai simțit?
M-am simțit expus, pentru că asta se cheamă outing. Când cineva spune în locul tău despre orientarea ta sexuală, nimeni nu are dreptul să-ți facă public orientarea ta sexuală. Absolut. Această practică de outing e răspândită nu doar în Moldova, dar și în general în lume, persoanele LGBT fiind expuse. Și chiar și de aliații comunității. Spre exemplu, tu ești o persoană tolerantă, să zicem, da? Tu accepti. Eu zic despre asta și tu ai hotărât să spui și altcuiva. Și aceasta este outing, pentru că tu îmi expui identitatea mea sexuală. Eu aleg cui să mă deschid. Pentru că e ceva super sensibil și trebuie să respectăm intimitatea persoanelor LGBT care fac coming out altcuiva. Și să-l întrebăm, ok, tu mi-ai spus mie, eu sunt înțelegător, cine mai știe? Despre cine aș putea să comunic sau cu aș putea să comunic sau să nu comunic la nimeni? Adică e foarte important să respectăm aceste granițe.
Vasile a explicat ce este outing-ul. Dar mai este și noțiunea de coming out, care tradus mot-a-mot din engleză înseamnă ieșirea afară și se referă la procesul prin care trec persoanele LGBT+, pentru a-și accepta orientarea sexuală sau identitatea de gen și actul de a vorbi despre această identitate în mod deschis și voluntar altor persoane. Termenul complet în limba engleză este coming out of the closet, sau ieșirea din dulap. A fi out înseamnă a fi deschis și pregătit să vorbești în exterior despre orientare și sau identitate, în timp ce a rămâne in the closet, în dulap, înseamnă a păstra secretul legat de acestea. Din cauza discriminării împotriva persoanelor LGBT, procesul de coming out este deseori dificil și durează un timp îndelungat. O persoană poate fi out pentru o serie de persoane, precum familia și prietenii apropiați, dar să rămână in the closet pentru altele, precum colegii de muncă.
Spuneai de părinții tăi, ei de fapt de ce te-au trimis să te spovedești? Care a fost reacția lor?
Acum eu spun că reacția lor a fost una firească. Ei nu înțeleg foarte multe lucruri și pentru că au crescut și ei într-o cultură în care asta este considerat anormal și păcat. Ei credeau și cred că au misiunea că trebuie să mă scape de acest păcat. Acum s-au liniștit, acum am înțeles că asta e o chestie normală, dar atunci ei încercau să mă salveze, să nu numeresc în iad. Oricât de paradoxal nu ar suna asta. Dar da, ei au încercat să mă ajute, m-au trimis, m-au impus, eram urmărit și de ei, deci eu eram sub control. 2 ani de zile asta s-a întâmplat. Că la 17 ani eu m-am descoperit, părinții mei au aflat, a fost un moment de negare totală și din partea mea și ei mă urmăreau ca eu să mă vindec. După care, la un an distanță, eu am intrat și am comunicat cu acel tip care m-a șantajat. Iarăși am trecut prin calvarul. Părinții mei s-au speriat că, Doamne, ce faci, că nu e ok, că e rușine, că e păcat. Și pe lângă faptul că trebuia să îndur ura din partea societății a satului, trebuia să am grijă și cu emoțiile care veneau de la părinți. Și a fost o experiență intensă și foarte grea. Atunci m-am închis foarte mult în sine mea și de asta zic că am zis gata, mă vindec, mă lecuiesc de a fi gay. Dar asta e absurd, nu poți. Pentru că asta ești tu.
Dar ce i-a ajutat pe părinții tăi? Adică nu știu, cum a evoluat atitudinea lor în timp?
E foarte greu să spun cum a evoluat. Ideea e că noi o perioadă foarte îndelungată nu am comunicat despre asta. Deși ei erau conștienți că s-ar putea să nu revin la norma pe care ei o consideră normă. Dar ei în continuare întrebau, dacă nu se căsătorești, da, ai prietenă, da, faci asta. Multă vreme eu intram în acest joc. După care am spus nu, eu nu vreau să mă căsătoresc, eu nu vreau să fiu presat de aceste lucruri, vă rog să nu comunicăm despre asta. Mie mi-era greu să ripostez pentru că în momentul în care vreau să ripostez, eu deveneam foarte rușinos de ceea ce sunt. Dar nu era rușinea mea, era rușinea lor, pentru că ei mereu îmi spuneau că o să ne faci de rușine, că nu e ok, că ce o să zică satul, că ce o să zică lumea, că asta nu este normal. Și eu acceptam aceste lucruri. După care mi-am dat seama că ele nu mi-aparțin și ar trebui dacă e să mă accept, așa cum am zis că m-am acceptat, ar trebui să fac și acest pas și să îndur până la urmă acest lucru. Și am zis că eu nu o să mă schimb, eu așa sunt și eu înțeleg că voi pe mine mă iubiți foarte tare și din această cauză vreți să mă vindecați. Dar eu cred că este greșit. Voi îmi ziceți, păi ce o să zică lumea, pentru că dacă tu ești așa, o să fii nefericit, toată lumea nu o să te accepte. Și am zis, dacă voi nu mă acceptați, evident că toată lumea nu o să mă accepte. Trebuie voi să începeți să mă acceptați, să mă iubiți așa cum sunt. Și am avut un dialog cu mama în care ea mi-a zis că eu nu te înțeleg până la capăt, mi-e greu să înțeleg, dar eu știu că te iubesc. Și chiar dacă noi nu comunicăm acum foarte deschis despre asta, adică nu o să mă duc cu boyfriend-ul meu acasă, dar știu că lucrurile s-au limpezit, s-au liniștit și ei mă acceptă în universul lor, în lumea lor, așa, plină de stereotipuri, de ideea de rușine, de frică, mă accept așa cum sunt. Și atunci, dacă am acceptarea lor, nu-mi prea pasă de ce zice lumea. Și am scăpat de acest sentiment de rușine.
Ce crezi că ar trebui să știe, să înțeleagă cineva despre persoanele LGBT ca să nu le mai urască, să nu-i mai fie frică de ele?
În primul rând, ar trebui, atunci când gândim lumea în raport cu noi, să acceptăm că sunt lucruri pe care nu putem să le înțelegem. Dar asta nu înseamnă că acele lucruri pe care nu le înțelegem sau fenomene pe care nu le înțelegem sunt greșite. Ele pur și simplu nu le înțelegem noi. Problema este că lucrurile pe care nu le înțelegem le luăm ca oameni în țară. Și din cauza asta se pornește toată această ură, discriminare, pentru că lor le este frică că o să facem anumite lucruri. Și ar trebui să analizăm, ok, bun, nu înțeleg acest lucru, dar cum mă afectează el pe mine? E gândirea aceasta critică, e gândirea aceasta de toleranță. Din păcate, noi nu o avem. Chiar și multe persoane care se consideră raționale, culte, cu doctorate, cu facultăți, au un grad de toleranță condiționată. Toată lumea vede comentariile. Eu n-am nicio problemă cu persoanele LGBT, dar să nu facă parade. Păi ce înseamnă acest dar? Înseamnă că tu ai ceva cu el, înseamnă că ție nu-ți plac paradele lor. Bun, de ce? Pentru că consideră asta o manifestare a nu știu ce. Păi da, nunțile, dar ținut în mână a persoanelor heterosexuale pe stradă. Ele tot sunt o formă de paradă. Noi nu avem nicio problemă cu asta. Faceți ce vreți. Iubiți-vă așa cum vreți voi. Trebuie să acceptăm și să înțelegem că sunt și alte forme. Adică e un proces foarte îndelungat. Ar trebui să începem să comunicăm despre asta cel mai des. Pentru că neștiința duce la frică, neștiința duce la neacceptare și atunci când noi începem să vorbim despre asta, să arătăm modele, să arătăm că, băi, uite, eu sunt așa. Sau au fost replici de genul, știi, aveam niște păreri despre comunitate, dar te-am cunoscut pe tine și lucrurile s-au schimbat. Puterea exemplului contează. Deci ar fi puterea exemplului, acceptarea lucrurilor pe care nu le înțelegem, să devenim mai toleranți cu noi înșine, în primul rând, și după care cu lumea din jur. Și să încercăm să căutăm răspunsuri la lucrurile pe care nu le înțelegem.
Necunoașterea face ca oamenii să inventeze tot felul de mituri, informații false cu care operează de parcă ar fi adevăruri. Problema cea mai mare cu miturile e că oamenii își formează păreri, iau decizii pe baza acestor mituri. Despre persoanele LGBT+, circulă o serie de mituri precum că homosexualitatea ar fi o boală sau o dereglare psihică, care ar fi rezultatul unor traume din copilărie. Nici una din aceste idei nu a fost confirmată științific. Un alt mit e că persoanele LGBT ar fi un fel de modă importată din Occident. Persoane LGBT sunt peste tot în lume și au existat dintotdeauna.
Faptul că în unele țări se vorbește de mai mult timp deschis despre nevoile și drepturile persoanelor LGBT face ca ele să fie mai vizibile.
Sunt aduși din Europa, nu sunt din Republica Moldova, iarăși un mit. Ba nu, suntem aici, trăim aici, ne-am născut aici. Și s-ar putea chiar medicul tău, interpretul tău care îți place, actorul tău care îți place, taxatorul din trolebuz, oricine s-ar putea să fie o persoană homosexuală. Am citit un articol minunat despre faptul că imaginați-vă că mâine toate persoanele homosexuale dispar. Și peste câteva zile încep să realizez că medicul tău stomatolog nu mai este, că persoana care îți făcea unghiile a dispărut, că verișorul tău sau sora ta sau mama ta nu mai sunt. Adică ar trebui să ne gândim, un exercițiu de imaginație foarte bun.
Homosexualitatea poate fi învățată.
Da, este acest mit că poate fi transmisă și copiii pot fi atrași în această sectă, în această lume. Nu este adevărat. Există cercetări sociologice care demonstrează clar că copiii care cresc în cupluri homosexuale sunt heterosexuale.
Adică pot fi și heterosexuali și
heterosexuali.
Și invers.
Da, adică nu există un criteriu. Pentru că, până la urmă, un contraargument ar fi, ok, bun, deci dacă o persoană poate să se transforme în persoană homosexuală, înseamnă că și eu pot fi transportat într-o persoană heterosexuală. Dar nu e o alegere. Homosexualitatea nu este o alegere. Pentru că dacă ar fi o alegere, fiecare persoană, chiar și cea heterosexuală, la un moment dat s-ar putea transforma într-o persoană homosexuală dacă ar vrea să aleagă. Dar hai să ne gândim logic. Am zis că e despre de cine ne îndrăgostim. Noi alegem să ne îndrăgostim în mod conștient sau inconștient? Noi conștient ne îndrăgostim de oamenii cu care trăim sau cu care o să formăm o familie sau cu care avem cele mai intense emoții. Și atunci acest argument decade, Tomat. Înseamnă că și tu poți să faci o alegere. Înseamnă că verifică și tu și să vezi, să alegi. Dar nu, tu nu o să faci asta pentru că nu ține de structura ta interioară.
Una dintre cele mai mari frici legate de prezența în public a cuplurilor homosexuale e legată de cum voi explica eu copilului de ce doi bărbați se țin de mână sau două femei se sărută. E normal ca să fim uimiți sau uneori chiar speriați de lucrurile cu care nu suntem obișnuiți. Dar copiii nu se nasc cu idei clare despre cum e această lume. Ei învață din ceea ce văd și din ceea ce li se spune. Dacă de mici vor vedea cupluri homosexuale, atunci vor ști că și acestea fac parte din realitate. Dar atâta timp cât există stigma și persoanele homosexuale sau trans vor evita să apară în public, nici nu avem cum să știm că ele fac parte din realitate. Această temere are legătură mai degrabă cu rușinea care ne-a fost transmisă și pe care am internalizat-o față de acest subiect. Ce evită persoanele homosexuale să facă în public spre deosebire de persoanele heterosexuale?
Absolut tot! De la plimbările simplu prin oraș sau mersul în cafenea, toate aceste momente de afecțiune, micuțe, ținutul de mână, sărutatul pe obraz, îmbrățișatul, mersul la teatru, multe persoane evită să facă asta. Mersul la părinți acasă de sărbători, absolut toate manifestările romantice, toate manifestările de afecțiune sunt evitate în public pentru că ți-e frică cum o să fii înțeles sau ți-e frică că o să fii numit în diferite feluri. Mi s-a întâmplat și mie aceste lucruri și ele sunt dureroase pentru că te rănesc. Și când ești sensibil și trăiești în neacceptare, sunt mult mai intense aceste momente de rănire. Și multe persoane evită. Mi s-a întâmplat și mie. Eu sunt mai deschis. Dar eu, în același timp, pentru foarte mulți oameni din comunitate, pot fi considerat o amenințare. Pentru că dacă eu sunt o persoană asumată public cu orientarea mea sexuală și ies cu el la o plimbare, el nefiind asumat, automat îl expun pe el, sau cel puțin el așa crede. Și deseori mi s-a întâmplat că, spre exemplu, voiam să ies cu cineva în oraș sau o plimbare în parc și a spus nu, hai să ne vedem acasă. Pentru că acasă e mai bine, e în siguranță.
Mă întreb câte din experiențele dure și traumatizante prin care a trecut Vasile și continuă să le trăiască multe alte persoane din comunitatea LGBT ar putea fi evitate dacă am fi o societate mai deschisă și mai tolerantă. Putem încerca să înțelegem și să acceptăm că există și alte fațete ale realității pe care nu le-am cunoscut până acum sau putem să rămânem în ură, necunoaștere și teamă. Aștept opiniile tale în comentarii.
Ne poți scrie și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare, podcasturile noastre sunt accesibile și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. În fiecare joi apare În Esență, în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii. Iar în fiecare vineri apare un nou episod Dincolo de știri, un podcast în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. În Reporterii, un podcast realizat de Alexandru Ieftode, jurnaliștii Europei Libere povestesc ascultătorilor despre proiecte realizate deja pentru alte platforme, de la website la Instagram. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social.